Азатлык радиосы сөйли. Бүген 27 май шәршәмбе көне микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Уфада ШОС һәм БРИКС саммитларына бер ай вакыт калып бара башкала туристлар көтә. Фермерлар бер ел эчендә ягулыкка, ашламага, техникага, яңа җиһазларга бәяләрен артканын белдерә. Чикләүләрдән соң фермер хезмәте табышсыз була башлады. Архив язмалардан бүген 1993 елдан бирле АКШта яшәүче татар музыканты, джаз остасы Эдуард Әхмәтшин белән очрашуга чакырабыз. Булар бар Сыда Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Халыкара футбол федерациясы ФИФАның югары түрәләре кулга алынуга карамастан 2018 һәм 2022 елгы дөнья чемпионатлары барыбер Русия һәм Катарда узачак. Бу хакта ФИФАның матбугат хезмәткәре Вальтер де Григорио белдерде. Швейцария юстиция министрлыгы Русия һәм Катарны футбол чемпионатын уздыру илләре буларак сайлануга карата коррупция нигезендә җинаять ачкан. Швейцария баш прокуратурасы ФИФАның штаб-фатерына барлык электрон документлар алынуын әйтте. 29 майда ФИФАның яңа президентын сайлау булачак. Федерацияның хәзерге президенты Йозеф Блаттер инде 5-нче тапкыр үз вазифасында калмакчы. Кулга алынучылар арасында ул юк. Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов яңа килеп туган вазгыятьтә Кырым татар мәсьәләләренә бәйле фикерен җиткерде. Новости агентлыгына биргән әңгәмәдә Рөстәм Миңнеханов Кырым татар теле мәдәнияте, мәгариф программалары һәм гомумән көндәлек тормыш аерым алган җирәлү мәсьәләләрендәге карарлар хәлне яхшыртачак, әмма халыкның хакимияткә ышанычы барлыкка килсен өчен әле күпне эшләргә кирәк дип белдерде. Безнең президент Владимир Путин халык яңа Русиядә үзен тулы күләмле итеп хис итсен өчен барысында эшләячәген әйтте. Бу эшләр бара, әмма барысы да җайлыгына бармый һәм тиз башкарылмый. Әмма безнең кардәшләр кырым татарлар Русиядә яшәгән татарлар кебек бернинди дә уңайсызлыклар сизмәячәгенә ышанам, диде ул. Миңниханов конструктив гамәлләр үзара аңлашу ярдәмендә булышырга кирәк, аның өчен вакыт һәм безнең тырышлык зарур дип өстәде. Татарстан узган елны шафлык калган Кырымның Бакчасар районына килгәндә Миңниханов республикаларга кадрлар әзерләү көндәлек мәсьәләләрдә булышуын әйтте. Херсонда Кырым татар телен өйрәнү курслары ачыла. Аны Креш Кырым татар мәдәни спорт хәйрия оешмасы Украина тынычлык яклау өчен мәктәп хезмәттәшлеге кысаларында оештыра. Креш үзәгендә белдерүләренчә, курслар балаларны яклау көне, ягъни 1 июньдә Гончаров исемендәге фәнни китапханада башланып китәчәк. Танышу һәм гомумән сораулардан соң Украина һәм Кырым татар символикасы белән үз куллары белән эшләнгән шарлар ашырачаклар. Халып Юми Мюзик, Казан дәүләт консерваториясе Бөтендөнья татар яшьләре форумы 27 май кичендә Күл паркында тормыш агызыгысыннан аерылып башкарак яссылыкка күчәргә чакыра җырчы журналист Радиф Кашаповның тамгалар дип исемләнгән беренче татарча альбомының тәкъдим итү кичәсе узачак. Татар яшьләре форумы матбугат үзәге хәбәр итүенчә, электрон этникадан алып гитара белән башкарылачак эксперименталь музыка шагыйрә Йылдыз Миңнуллиндан яңа шигырьләр шәркеме булачак. Ягъни сәхнәдән Радиф Кашапов һәм Йылдыз Миңнуллин дип тамгалаган икәүнең җырлары һәм шигырьләре, ягъни җан тамгалары ата аглашак. Тамгалар альбомы 2014-2015 елларда Юми Мюзик, Сарай Бату, Фройн студияларында, шулай ук Петербургның Хельсинки, Сидней, Түбән Новгород шәһәрләрендә яздырыла. 31 май 6 июнь көннәрендә Идел яшьләр үзәгендә максат 9-нчы яшьләр халыгара фестивале уза. Ул элек оештырылган мөселман яшьләре фестивалының дәвамы булып тора. Идел яшьләр үзәге сәхифәсендә язылганча, фестивальнең программасында төрле дискуссиялар, әһәмиятле мәсьәләләрне тикшерүгә юнәлтелгән түгәрәк өстәлләр, семинарлар, лекциялар, ислам диненә багышланган бәйге һәм гамәли дәресләр, дин әһелләре белән очрашу әңгәмәләр, төрле сәяхәтләр каралган. Шулай ук максат яшьләре фестивалының көндәлек газетасын чыгару, 5 тапкыр намаз уку, фильм дигән күрсәтү планлаштырыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада ШОС һәм БРИКС саммитлары алдыннан каланы тәртипкә китерү һәм төзекләндерү дәвам итә. Ул арада рөхсәтсез шүп түгелгән урыннарны тикшерү бара. Тулырак итеп Рәмзи Тәбуляев сөйли.
Өфе 2 каласыгы тирәләй вазгыять. Был эшкә хәтта прокуратурала ялып ителде. Эш шунда. Каласык биләмәһенә сүп сартуккәндәр. Хукук хаклау органнарына ярдәм һорап архитектор Кумартка итәкселеге мөрәҗәгать иткән. Тикшерү юмактары буенса айрым эш кузгатылу була ихтимал. Бынан тыш, тарихчылар күрелгән зыян хакында каплатырга ниятләй. Музей итәксеһе Гәүһәр Батталова һөйләй.
Прокуратура хезмәткәрләре менән без бергә сыгып, һәйкәлдәге хәлләр менән таныштырдык. Безнең үзебезнең генә хәзер күчтән килмәй, түзүүчүлөр менен күрөштү давам этип өтүйтүйгенде булар законго рәвештә безнең һәйкәл территорияна төзелүштән калган субсар үйләр йер алып киләләр. Законго рәвештә 6 вагончик куелган төзүүчүлөр тарафыннан шул ук вакытта беркем менен дә кеңәшләшмәенсә, мәдәният министрлыгының рөхсәтен алмаенса машиналар кую эше һаман да безнең һәйкәлдә дәвам итә. Археологик һәйкәл территорияһында бар эштәр дә тәү чиратта мәдәният министрлыгы менән килешеп эшләнергә тиеш. Әлеге вакытта алып барылган эштәргә рөхсәте бирелмәгән. Һәм бына үткән атналар прокуратура хезмәткәрләре килеп, төзүчеләр менән берлектә чыгып тикшерү үткәрдек. Протокол төзелде. Прокуратура үзенең менә эшен дәвам итә.
Сакмагош районында куен сәбәпле һәлак булучылар, ярахәтләнүчеләр юк. Көчле ел тик агастарды гына яккан. Кисә Сакмагош авылыннан ерак түгел генә урынлашкан басауда халыкты куркытып куен барлыкка килде. Табигатьтең безнең яктарга хас булмаган бу күренеше 10 минут самага дәвам итте. Әле бу хәл социаль селтәрләрдә бик әүдем тикшерелә. Башкортстанда торнадо 2014 елда төньяк-көнбайыш райондарда яшәүчеләргә зур зыян килтергәне. Калтасы, Краснокама, Яңавыл, Тәтешле райондарында бер нисә авыл харабаларга әйләнде. 2 кеше һәлак булды. Күрелгән зыян күләме 200 миллион сумнан ашып китте. Башкортстанның кулланучылар хукукларын күзәтү идаралыгы кырга сыкканда хәвефсезлек сараларын төгәл үтәргә сакыра. Республикала сысқан безгәге менән аурулар арта. Ел башыннан 500 кеше ошо куркыныч ауруды йоктырган. Үткән ел менән сагыштырганда бул 400 кешегә күбрәк. Дератизация үткәрүгә карамастан сирлеләр кәмемәй. Геморрагик безгәк менән елның барлык мизгелендә лә ауру мөмкин. Россия президенты эштәре идаралыгы ШОС Самбрик саммитларын үткәрергә әзер. Бул турала идаралык итәксеһе Александр Колпаков белдерде. Безнең белгестәр Өфлә бер нисә тапкыр булып урындагы итәкчеләр менән кунакханаларның тиешле талапларга тап килүен тикшерде. Әзерлек иң югары кимәлдә дигән Александр Колпаков. Оның һүзләренә караганда, саммиттар кунакларга һәм хәбәрселәргә Башкортстанның үзенчәлекле мәдәнияте менән танышырга мөмкинлек бирәсәк. Шу Самбрик саммитларына Башкортстанга сит илләрдән 10 меңдән ашыу кунак киләсәк. Сараны оештыручылар уларның һәрберһенә яңыртылган каланы гына түгел, Россиядәге барлык халыктарның үзенчәлекле мәдәниятен күрһәтергә ләниятлей. Шу Самбрик саммитлары алдыннан сит телләрдә өйрәнергә теләүчеләр дә арткан. Кунакларга ярдәм итәргә теләүче волонтерлар 7 меңдән ашып киткән. Ситил делегациялары Өфөгә килә башланыла инде. Әле республикала көн һайын тиерлек төрле форумдар үтә. Хиндустан делегаттары Күмертауда еш була. Был ил яңрак кына үз армияһы өчен Россиядә эшләнгән вертолетларды һатып алуга килешеү төзенә.
Можно говорить, что впечатление у нас очень хорошо. Мы вчера прилетели сюда и посмотрим, что ваш город Уфа очень красивый город. Мы надеемся, что это будет очень успешно, саммит и успешное мероприятие для вашего города.
Яңы сквердар һәм парктар, яңынан төзелгән халыкара аэропорт һәм юл үткәүлләре. Бындай үзгәрешләргә аеруса башкалада яшәүчеләр шатлана. Тиздән тимер юл вокзалын да төзекләндерү көтә. Калалагы иң зур фонтан да эшләй башлаясак.
Очень много строительства ведется, очень много красивых домов. Вообще, нам приятно ходить по такому красивому городу.
Саммит действительно только в плюс Уфе идет.
Башкорт ансамбле Кытайдың күбәләктәр биюен шул тиклем отты башкара, уны хатта оригиналдан айырырлык түгел. Һәр хәрәкәттә республиканың төп бию коллективы биюсләре репетицияларда күп тапкырлар кабатлаган. Ансамбль дөнья халыктары биюләрен меңләгән турист алдында башкарасак, шуға ла костюмдарға зур иғтибар бирелә. Улар төп нөхсәһеннән айырылмай, заманса технологиялар буенса тегелгән. Башкортстан башкалаһы туристлар агымын да көтә. Рәмзи Табулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Озатлык радиосы сөйли. Ленар Нигмаджановны авыл тормышы белән көнәйткән шәһәр кешесе дип әйтергә була. Аңа 33 яш, мәктәпне бетергәч Әүхәдиев исемендәге музыка училищесын тәмамлаган, концерт, төрле бәйрәмнәр оештыручы шоу-бизнес вәкиле һәм шул ук вакытта фермер дә ул. Казанда да югары Тәкәнеш авылында да яши. Моннан 10 ел чамасы элек күмәк хуҗалыклар таралган вакытта әтисе Хөснулла игенчелек белән шөгыльләнә башлый. Аннары бу эшкә уллары Ленар белән Фәнис тә кушыла. Мамадыш районына Ауданының Юғары Текені шауылы тирәсендә алар қарамағында 200 гектар жер бар. Узған бір елда болған өзгерішілер һәм фермер іші турында аның белән Наил Алан сөйләште.
Ленар әфенде, менә беләсебез килгән иде. Узган елгы вәзгыят, яисә менә бу теге санкцияларга кадәр булган вәзгыят һәм быелгы вәзгыят. Менә шушы икесенең айырмасы нәрсәдә чагыла авыл хуҗалыгы тормышында? Менә нәрсә бар да, нәрсә юк. Нәрсә яхшы да, нәрсә начар?
Яхшы ягы инде пока ленесә күренерлек әйбер күрмим инде теге читтән. Ибер кертмегеч как будто безнең продукциягә бәя арта дип әйткән булар да, нәрсә пока чагылмый инде, әле быел уңышларда гына бәлки инде үзгәреш булыр дип уйлыйбыз, безгә бәлки бәяләр күтәрер. Менә хәзер шул гербицидлар, аларга йөрибез. Телгән гектарына шул 100 сум китсә гербицидка, хәзер инде менә без нәмиш шу көннәрдә аларга торам, аның бәясе гербицидлар Россиядә бик күп, инде шуңа күрә чит илләр инде керткән булалар. Инде ха гектарга 300 сумна артыграк килеп чыга. Менә ВГТС шушыдыр инде инде. Теге елларны 100 сумы расходы инде грубо говоря, хәзер инде менә 300-дән артып китте. Шта иш тапкыра күбәйде. Менә шундый эшләр. Ашлык бәясе юк. Ашлык бәясе юк. Әйберләр топливо кыйммәт инде, анты еллар ел артып бара.
Нәрсәләр кыйбат
дигез? Топливо, дизель.
Ягулык, ягулык кыйбатлана инде,
әйме? Җирдә эшләүнең артык ни юк дип әйтүмен. Теге Расход күп, тем более менә дәүләтләребезгә караш, инде ул җитештергән продукцияны сатып булмый. Сатып булса да, ул бик арзанга китеп бара инде.
Узган ел инде җитештергән шушы арышыгызны, бодайыгызны дигән шикелле арпагызны ничә сумнан саткан идегез?
Менә безне килеп алып киттеләр инде, ул вакытта бәя 4 сум 50 тиен арпа саттык без. 5-50 тиен бодай иде.
Бу килограммымы, теге центнермы дигән шикелле?
Бу киласы, Киласы 5 сум 50 тиен бодайныкы була, арпаныкы 4 сум 50 тиен инде. Моны бездән как будто килеп алып китәләр. Инде безнең Татарстан буенча бәя шундый. Болай ул теге министерство куйган бәяләр ул 1-2 сумга кыйммәтрәк бара. Шул бәядә булырга тиеш инде как будто. Ә бездән ул арткан бәяләр онда шул менә шул мин әйткән бәяләр гайну.
Ә нигә алай ул бәя кая юкка чыга? Менә сез шушы фермер буларак ничек уйлыйсыз? Кая китә министрлык куйган бәя белән сез сата торган бәянең бит аермасы ул кая юкка чыга соң?
Ул менә минемчә инде ул безнең штек утыра торган абзыйларның как посредник роль үтеп балыктан җыеп алалар, мәсәлән, бер бәягә шул төшереп инде. Аннан соң бәлки шул икенче бәя белән әйбергә чыгаралар. Бу уже республика уровеньда ул бәяне күтәрттермиләр, просто бөтен нәрсәләр буенча. Ишайттыр безгән арзанракка җыеп алып, шул ук заказчикларга җыялар. Яннан соң инде перепродажа бара, каядыр. Менә шуның аркасында башка регионнарда менә күп регионнарга чыгып йөрибез, Россия буенча. Анда чыкты җиңелрәк, менә фермерлар белән сөйләшкәләр бирим. Анда икенче төрләре условияларда нәтиҗәләр инде. Дәүләт программалар бик күп Россиядә, менә ул программалар безгә барып җитә алмый. Дигәндә грантлар, нәрсәләр бар, без бирелергә тиеш. Мәсәлән, инде аларны алып булмый. Шул ук эштәк утыра торган абзыйлар нитәләр. Бу табиата бар.
Алар бу грант башкаларга китте дип әйтәме сез мөрәҗәгать иткән вакытта? Яисә сезнең шушы грантны алу өчен шарт сезгә куелган шартлар?
Ул аннан түгел. Һәрбер кешенең, мәсәлән, шул ук эштәк утыра торган кешеләр белән кемнәндер үзенең дуслыклары, ниләре бар, мәсәлән, ул кайлар бирер. Бездә хәзер вамин системасы бар иде. Күп менә дәүләттән килгән акчалар бөтенесе менә шул зур агротармакларга, тыюшлык нәләргә, ваминга, нигәндә башка җиргә, золотой колостар бар, аларга күбрәк инвесторларга бүленеп бирелә. Инде алар үзара булгатып, ничектер юкка чыгаралар, үзләштерәләр. Дип уйлыйм, менә безгә инде ул грант торышы бер буенча бара бит инде. Конкурс кебек нәрсә дә, мәсәлән, инде монда просто так төшереп калдырга ничего такого дип әйтәм.
Теге бернинди сәбәпсез төшереп калдырырга мөмкиннәр инде бу бәйгедән. Бернинди проблем түгел инде.
Просто карыйлардагын, мәсәлән, анда кемнеңдер условиялары, анда кой нәрсәләр, мәсәлән, склад булырга тиеш, грубо говоря, теге булырга тиеш, бу булырга тиеш дип әйтәләр. Мәсәлән, икенче кешенең менә караганда эшләп китергә мөмкинлеге күбрәк икән, аңа биргән кебек китергә чыгарда инде. Әле аны тагын биргәч, шул мәсәлән, 1 миллион алсаң, күпмедер проценты шул Бирген кешеләргә тоже таратып бирә торган нәрсәләр бар инде.
Икенчесе менә сез әйттегез, ягулык бәяләре кыйбатланды дип. Узган ел дизель менә сез куллана торган ничә сум иде? Быел ничә сум ул?
Минеке, менә быелгысыннан башлыйм инде. Быел менә тоннасы дизельный топливоның 31 сум бер тоннасы. Менә безгә ул как теге субсидированный льготный итеп бирәләр, как будто инде. 31 сум була. Бу инде литрга әйләндергәч, литр 1 литры получается 25 сум 85 дейін келіп шыға. Мына біз бұл шол Эвердан барып алдық, яғылып бере тұрған жерге мына бізге Марадан менің мамашыққа, біздің Мамадыз районныққа, Марадан бізігінде нефтепродуктшылығы, который мы нашим фермерларға шол үлгіпный топливыны бөліп берейінде. 25-85 дейінен біз алдық енді, енді жылынан бір 200-300 метр кетуге шол дистопливыны саталар 26 сумға. Ол өзге 15 дейін скидка получается енді. Ол енді ничего такого ощущения жоқ. Тіге ел, ну, где-то бір 24 сумнары, 24 сумнарға шағадыр, бір тұрайын. Бұл мұна 25-85 дейін, тіге ел 24 сум, штай, почти 2 сум разница жоқ.
Тағын запчасти бейтілер енді ұрысша бұттығы керек керақлар керек бетінде трактор ватылмай тұрмайанда тігі сымынса деген шекілі ұлу әзғият неші керек бүгінгі күнді?
Мәсе үшін ол қожалғы шығып кете алмай, мұна шыл запчастилар, нияны бүтін үшін әгерді тігі кіл сатып қонауыла баушасаң, нетсен енді, еңа мұна инвесторлар кетіріп тұтыралар ендігі еңа неше жар миллионлық шетел тракторлары, комбайнлары, ол біздің қазіргі уақытта бір жерде де ғана ауыл қожалығына оккупация етілмей ол. Әмін шекшілердір, әмін біз өзі үште фермерлер, біздің әуі қырақсан өзі біздің ліккірек нелердің тракторларына шығыл бұларыстар, шығыл ліккі дөті тракторларын, дизерлер. Біз енді нетеріз, еңа запчастын бей оларға тұрышмейіз, мәселен, баяндыр ескерек бірінізі сотып алып, шыны тарқатып, шыны мұны үшілерге нетеріз. Әлі ол запчастын полностью сотып ала башласаң, ол пайдасы жоқ. Өмімен жерде шілеуін. Ол біздің жетіштірген продукцияны сатып, запчасқа ол практически 200 гектардан ол алсаң, максимум елінай 2 миллион аласаң, ана алып та болмайы. Бұның практически мұнша туда-сюда, яғылыққа, неге запчасқа ол бітіп кейте, шыл өзірек тігінен метіп, мұнан метіп жайттыр бетірінгі шлесегінен айынды.
Запчастылар демек қибат деп айтасыз енді сіз?
Запчастылар қимет, қимет, айы. Запчастылар темір тұмыр яғынағы мұмын бара тұрған тұр. Қазір уақытта, символи, трактор запчастылары ол бек қиынмен.
Мына өзгеріш, мына бұл запчастыларының қибатлығы бұл санкциядан соң әзірек сезілі ме, жоқ ма, артты ма аларын іші керек?
Біз ана мына тіге сталкиваться еткені айта біт, біз өзімізді отечественный тренерлерін, техника отечественный, шуңа күре енді ол артық бізге бек сезілмей, ол шуңа күре айтамын тағы бір нәрсе, просто біз постоянно бірей бірін алып тұрсаң, ол сезілі бейдейін. Мәселен, бір елін бірей бір ұатылай, екінші жыл екінші бір ұатылай, жыл сайын бірей бір ұатылса да, біз ана тіге бейесін шағылыштырып метрейін. Но бары бір уже мәселен, 10 мың тәге елініп тұрса, бұл елінде 12 мыңға бару көтерілер. 12-13 мың тұрайынды ол, мәзіп шек. 3% қалыпты.
Дешмәкәрлік, аннан соң бұттығы бизнес, ғыммен ауыл құжалығы, аграрлық, оңарға мұна нешіктір жылы қораш мы, яйсе түрелерден, сіз мұна мисал үшін турдан тұрышты тұрған қарбір районның бар бетінде ол ауыл құжалығы идарәлері, олар сізге мұна сәбәттен іші керек?
Ол қарбір районда түрлі-түрлі дәлі бұл. Бір райға қайтасын, мәселен, сілешіз бір кіші білігінде. Сондағы ол, мұна отыра тұрған ауыл құжалығының райондағы, мәселен, главасы деп айтаймысың, басшылығы именно мына шул кишилерден көбірек зависит ұлай берді. Мәселен, бізге, мәселен, жерге құрылық екен, құрылық туры келді, көмелер бізге субсидия өтістіре керек. Ол субсидияны олар үшін нәрсәдір іштерге керек, мәселен, олар бізге оңлатырға тиіс, мәселен, шулай-шылай ішлесеңіз, сіздің субсидия көбірек шыға, шулай-шылай ішлесеңіз, сізге ебетірек болады деп, андай нәрсе жоқ, ол қазір тек отырғандар да өздерінің ішлерін ішлемейші деп айтуымде, ішлемейлер өз ішлерін, бізді ол нәрсе білен, ол законлардың жері білен ретмейлер, ознакомливать етпейлер омымен енді. Барғаш, мәселен, мүдір бізге оқшаш арайка, мәселен, бұйыл ғана шыны ситуация болды. Жер, мәселен, біздің мамалық шақларын тошыларақ, құмылырақ жерлерінде. Мәне шыны алып барып, республика команда қазанға келіп, екшірттен, екінші түрлі сумыда, мәселен, бізге субсидия қайтарылар. Мәне біз бұйыл алдық, 43 мін нешайыз алдық, бір бұл айрайынды. Енді шындағы бір ауызы әйтіп тұра, мәне сіз шыны текшірткен болсағыз, сіздің ол екі тапқыр көбірек 86 мың болған болар еді. Міне шөмді нәрселеріне алмату жоқ енді. Біздің міне 200 гектар жер бар, 100 гектар аренда, 100 гектар пай жерлері. Міне шоларға бөліп берілді, бұл жерінің тегі оңдырышсыздығы арқасында беріле тұрған еверенді. Міне андай нәрселер, нюансылар бек көп, әм алар міне бізге барып жетмейінді. Фермерларға міне алмату не деп, мәселен, алар собрание жиялар, өздеріне керек нәрселерін ғана решайтерлер де шындар, өзінің предприятие ішінде ғана енді. Бізге именно келіп жетерге тиісті, мәселен, сол федераль үлкеден берілген нелер, мына шундай субсидияларға бар көп, но бізге ол келіп жетмейді, біз білмейміз. Мәселен, нәрсе оларға тиісіз ол мен.
Азатлық толқындарында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.org.
Архив язмалардан бүгін 1993 жылдан берілі оқышты ешауші тотар музыканты джаз ұстасы Эдуард Ахмадшин білен ұшырашуға шақырабыз. Азаттық архивін таңғысыз. Тапшыру азаттықта 2007 жылда яңғырады.
Сіз қазір татар музыканты, саксофонда ойнаучы Эдуард Ахметшиннің «Курай» есімлі композициясын ешеттігіз. Хис чексіз бұл музыкада татар яңғырашы бар, татар кейлер ешетілі. Әмі бұл татар халық кетугел, бұл джаз композициясы. Музыканың бір тірі болған джаз музыкасы біздің татар халық музыкасына ашаған деп айтып болмай әлбетті. Біздің қылақ көбірек пентатоникаға көнеккен. Әмі джазны тыңлап қараған көп кешілер аннан соң аны бик те ярата башлай. Мәселен, Татарстан егеті Эдуард Ахметшинны джазны ярату Америкаға қадар иткен. Эдуардның «Узып барышлы» деген композициясы классик джаз формасында жазылған. Барлыкка килгәндә ул күбрәк кара тәнле американнарның музыкасы дип саналды. Ә хәзер инде джаз бөтен илләрдә бар. Джаз уйнаучылар арасында төрле милләт вәкилләре, шулар арасында татарлар да бар. Саранскида Мордовия татарлары өчен чыгарыла торган Юлдаш газетаның 31 январь санында Эдуард Ахметшин «Его саксофон звучит Америка» дигән бер зур мәкалә чыкты. Анда джаз музыкасының туган җире һәм чәчәк аткан урыны булган Америкада татар саксофончысы иң яхшы джаз музыкантларының берсе була алганлыгы турында язылган. Эдуард Ахметшинның интернетта үз сайты да бар. Анда аның Америкада чыккан ике компакт дискының язуларыннан кыска гына фрагментлар да куелган. Аларны интернет аша тыңларга була. Эдуардның бер дискында джазның классик композициялары топланган. Алар инде бөтен джаз дөньясында дан алган музыкалар. Эдуард 1972 елның 21 февралында бик музыкаль татар гаиләсендә туа. Әти әнисе Ярчаллыда танылган музыка әһелләре. Әнисе җырчы Әсия Ахметшина, әтисе музыка мәктәбе укытучысы, композитор Вәсим Ахметшин. Эдуардның әнисе Айдар, Айдарның хатыны Резида Казанда яшиләр. Һәм аларның да профессиялары шулай ук музыка. Бір қызықлы момент. Бүтін татар дүниесіне белгілі болған жырчы Салават Фәтхетдинов, Эдуардтың әтесі Вәсим Ахметшин белән армияда хезмәт иткән. Салаватның Башкортстанда эшләре әллә ни яхшы бармаган вакытта, Вәсим Ахметшин аны Татарстанга үзенең Нократ исемле ансамблена конференция булып эшләргә чакырган. Концертлар барышында номерлар арасында Салават та җырлый булган. Аның җырлавы халыкка бик ошаганны күргәч, Салават ансамбльдан айырылып, үз концертлары белән чыгышлар эшли башлаган. Ничек соң Татарстан егете, татар музыканты Эдуард Ахметшин джаз белән мавыккан һәм Америкага эләккән? Эдик 6 яшеннән бирле атасының Нократ ансамблендә җырлый булган. Әмма ул күбрәк музыка инструментларында уйнарга тартылган. Флейта, фортепиано. 15 яшь тулгач фортепиано буенча Чаллыда музыка мәктәбен бетергәч, Эдуард Сәнгат училищесында саксофонда уйнауны өйрәнә башлый. Әтисе аңа атаклы джаз музыканты Чарльз Паркер пластинкасын алып бирә. Шуннан Эдуард джаз музыкасына ашык була һәм үзе дә джаз җырларын язарга хыяллана башлый. Тирәнрәк белем алыр өчен Эдуард 1990 елда Ленинградка барып, Мусоргский музыка училищесына укырга керә, чөнки анда Советлар Союзының иң яхшы джаз укытучысы Геннадий Гольштейн укыта була. 1992 елда каникуллар вакытында Латвияның баш каласы Ригада дусты Саша Лукашин белән туристлар өчен урамда джаз уйнаганда, узып баручы Америка кызы Мишель Мур аларны ишетә, аларның башкаруын ярата һәм алар өчен Америкага чакыру оештыра. Шулсын әйтергә кирәк, Мишель Айруча Эдуардның татар халык җыры «Каз канаты» башкаруына сыкланган була. 1993 елда Эдуард дусты Саша белән Американың зурлыгы буенча 4-нче урында булган Хьюстон шәһәренә килеп, Россия урам джазы дигән ансамбль оештыра. Эдуард джаз музыкасын өйрәнүен дәвам итә һәм Хьюстон шәһәрендә Кларк Терринең халыкара джаз өйрәнү институтын тәмамлый. Эдуардның хатыны да сәнгать кешесе. Ул 1996 елда Одессадан килгән украин биючесе Оксана Чернюк. Оксана чыгышлар да ясый, эч мәктәптә биюдә укыта. Эдуардның башкарган әйберләре арасында үзе язганнары күп. Бу аның соңгы җыр исемле композициясы. Татарстанда туып, Чаллы шәһәрендә үскән, 1993 елдан бирле Американың Хьюстон шәһәрендә иҗат итүче джаз музыканты, саксофончы Эдуард Ахметшин иде. Азатлык радиосы өчен Мордовиядан Ирек Биккинин.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.